Psychoterapeut a lektor, mimo jiné autor knihy Jak se blázní v době blahobytu, Roman Pešek, dobrý den.
Dobrý den.
Zhruba každý pátý člověk v Česku má nějaké psychické onemocnění. Prožíváme epidemii nemoci duše?
Já nejsem epidemiolog, jo, a tak to, co říkáte vy, každý pátý, já jsem někde viděl odhad, že zhruba každý čtvrtý člověk zažije během svého života nebo má psychické problémy, které by potřebovali odbornou pomoc. Nicméně myslím si, že to je trošku složitější s tím nárůstem, nebo jak vy říkáte, s epidemií. Myslím si, že je tam vždycky interakce, v interakci je člověk s prostředím. Někdy se mluví taky o stresu v současné době, že je plná stresu, že je uspěchaná. Někdy se mluví o době nadbytku všeho, věcí, možností, informací. Já si myslím, že každá doba má svoje výhody a nevýhody. Tou výhodou současné doby je to, že žijeme v relativně bezpečné době, blahobytné době. Myslím si, že za to může být vděčný spousta lidem v naší historii. Tou nevýhodou je, že se lidé někdy, možná často, možná ve větších městech, chytají do chapadel, stresu, teroru, příležitostí a podobně. Což ten stres může být rizikovým faktorem, který spouští z pohledu psychoterapie, respektive kognitivně behaviorální terapie, ve které já pracuji, spouští různé potíže. Ale na druhou stranu prostě je tady člověk, tam jsou rizikový geny, výchovní vlivy. Říkáme, že je důležitý, nebo respektive mně se líbí ten model, že důležitý je naplnění potřeb bezpečí, přijetí, ocenění, sebeurčení v dětství, a když tady ty potřeby nejsou dostatečně naplněny, jsou narušeny, jakože většina lidí má aspoň jednu tady z těch potřeb narušenou, se odhaduje, tak potom ten stres může spustit různý psychické poruchy. A ještě bych k tomu možná dodal to, že další faktory jsou, někdy se mluví o nárůstu, já můžu mluvit za úzkostně depresivní poruchy, mluví se o nárůstu depresí v poslední době. Nicméně tady ten nárůst, pohled na ten nárůst může být složitější, tam jsou další faktory, jako třeba to, že tendence rozšiřovat diagnostický kritéria, respektive ty škatulky různých diagnóz, a někdy se mi zdá, že ten trend je takový, že za chvíli možná kde jaká abnormalita lehčí může být diagnostikovaná jako psychická porucha.
Ano, to se mezi lidmi docela často říká, nebo jestli, že ten názor, že dnes stačí mít špatnou náladu a hned ano. To představuje psychické onemocnění, takže s tím trochu souhlasíte?
Souhlasím s tím, ty odlišnosti od normy jsou více patologizované, a co dřív byla zvýšená apetence sexuální nebo zvýšená chuť k jídlu, tak dneska možná už je to diagnóza. Na druhou stranu zase ten nárůst může být způsobený i tím, že je lepší osvěta, čili více o těch potížích jako mluví, což je fajn, což je super. A možná se jako i líp evidujou ty osoby, ty klienti, pacienti, kteří mají potíže. Někdy se mluví taky o tom, že může být i tlak farmaceutického marketingu nebo strategie marketingu farmaceutického z toho důvodu, že se vytvářejí trošku uměle různé epidemie, aby potom byla větší poptávka
po lécích.
Po lécích a ty firmy vydělávají. Na druhou stranu se je potřeba říct, on to má vždycky jako minimálně dvě strany, tady ta mince, že ty léky jsou jako bezvadný a je to jako velká vymoženost v současné době, a kdyby ty léky nebyly, tak spousta lidí obrovsky trpí.
Za 15 let skutečně narostl počet lidí ošetřených v psychiatrických ambulancích o 2/3 na 600 tisíc za jeden rok. Já už jsem zmínila ten název vaší pár let staré knihy, jak se blázní v době blahobytu. Jak to, že zrovna blahobyt je takový zabiják duševního zdraví, anebo našeho pocitu, že nejsme duševně zdraví?
To je zajímavá otázka. možná víc faktorů, víc úhlu pohledu tady na tu věc. Možná si moc nárokujeme potřebu nebo právo být maximálně spokojený. A hodně vlastně záleží na očekávání, jaký máme od života, jaký máme od reality, a když to má někdo přehnaný to očekávání, tak samozřejmě potom ho víc jako trápějí různý nesnáze. Jo?
My právo na štěstí nemáme. Co byste řekl jako psychoterapeut, kdyby za vámi přišla a řekla bych vám, mám pocit, že nejsem šťastná, že mám mít právo na štěstí?
Tak asi záleží, asi kdybychom se bavili víc takový jako filozofický rovině, tak možná, jako se bavíme asi teď, tak bych možná řekl filozoficko-psychologický, tak možná, že říkám, že když se podívám do historie, na život z historie, z historického pohledu, z historické perspektivy, tak v průměru ten život jako si myslím, že je spíš, je tam je víc problémů a víc utrpení než radosti. A myslím si, že můžeme být rádi, že máme z hlediska historického i geografického, že žijeme, kde žijeme, a myslím si, že je dobrý jako přijímat, že ten život jako před nás staví různé problémy a na těch problémech se učíme a zrajeme, čili spokojenost určitě fajn, ale zároveň je dobrý přijímat a učit se z toho, z těch problémů, který nás potkávají. A může to být často užitečná informace, která nám říká, že bychom možná mohli něco změnit v našem myšlení nebo chování, když se často objevují nějaké problémy a ty se promítají do nějakých psychických, úzkostně depresivních stavů.
Tipnete si, u kolika lidí z 10 byste tedy dnes nějakou duševní nemoc objevil, když jste sám říkal, že ta škála se neskutečně rozšiřuje, nebo zkrátka, že ty diagnózy přibývají?
No, tak já jsem už jako tou praxí trošku deformovaný, takže já bych asi objevil u každého něco.
Takže kdyby tam zašla, já něco by se našlo.
Vždycky se něco najde. Jak se říká, že jo, tak dodrží to kladivo, tak vidí všude hřebíky. Kolik lidí z těch 10?
No, kolika, takže byste u každého našel.
Jsi dospělý,
jestli vůbec dneska se dá říct, že je někdo zdravý, jestli je někdo normální.
Myslím, že jo. Myslím, že většina populace. Tak vy jste říkala vlastně na začátku, že každý 20%, to znamená dva.
Každý pátý, že má nějaké psychické onemocnění a vlastně
dva z deseti,
dvě třetiny, to narostlo za 15 let je ošetření.
Tři, čtyři. Možná z 10 jako během života se u nich objeví nějaký období, kdy můžou mít jako vážnější psychické potíže, které by zasloužily odbornou psychoterapeutickou nebo farmakoterapeutickou pomoc nebo podporu.
S tím souvisí taky problém, kterému mnozí čelí, a to je závislost na lécích. Odvyknout si asi není úplně jednoduché, vidíte?
Tak, to je, zase bych to možná trošku jako rozdělil, závislost na lécích. Já se vlastně setkávám u svých klientů.
Myslím, tady mluvím o sedativech a hypnotizích.
No, já se tam jako často vlastně setkávám s užíváním léků, a to jsou antidepresiva. Já bych rozdělil antidepresiva a potom anxiolytika, benzodiazepiny, což vlastně ty antidepresiva jsou bezpečný, relativně bezpečný. Větší riziko je u benzodiazepinů, což jsou anxiolytika, léky pro snižování úzkosti, nebo třeba vy jste říkala hypnotika, tak vlastně hypnotikum je benzodiazepinového typu.
Co
hypnotikum.
To je? To jsou Neurolin, Stilnoxid, ano.
Rohypnol, benzodiazepin a Neurol, Lexaurin, diazepam, to jsou benzodiazepiny, anxiolytika, a tam může vzniknout závislost. Si dobře pamatuju, jak se udává, jsou tak jako různý údaje, ale zhruba 2, 3, 4 měsíce každodenního užívání tady těch benzodiazepinů, Neurol, Lexaurin a podobně, tak vzniká závislost. A A potom vlastně se musí zvyšovat dávka, aby to účinkovalo.
Je možné, že někdo bere třeba i 300 takových léků denně?
Kolik?
300? Slyšela jsem, že
tak.
Extrémní
případy. Já jsem se s tím nesetkal, tak asi, jestli jsi to o tom slyšela, tak možný to možná je. Co mi připadá teda docela hodně. Mm-hmm. 300, jo.
Četla jsem v přípravě, že 300 mě to taky zarazilo, se přiznám.
300, tak já si říkám, že možná jako desítky možná.
Desítky denně.
Desítky, no, to si myslím, že může
Je prokázáno, řekněte mi, že zneužívání těchto léků podporuje a posiluje pak v pozdějším věku vznik demencí. I toto jsem četla, nevím, jestli to není fáma. Že dochází k obalování mozku těmi amylázami a že to může podporovat vznik, to nevíte.
To nevím, no. Možná ještě k těm benzodiazepinům. Závislost může se objevit závislost, ale zase jako, já nejsem psychiatr, že? Ale psychiatři prostě mají schémata, jak pracovat a postupy, jak potom pracovat s těma lidma, když jsou závislí a chtějí snižovat, je tam ta potřeba snižování, takže se potom postupně jako vysazujou ty benzodiazepiny a nahrazují se bezpečnějšími léky proti úzkosti, že to vlastně není žádná tragédie. A rizikový je u těch benzodiazepinů potom třeba ve spojení s užíváním alkoholu, čili tam to potom může být i životu nebezpečný. Stejně tak vysazování těch benzodiazepinů při závislosti tak je rizikový a pokud to není, pokud je ta závislost jako intenzivní, tak to vysazování benzodiazepinů může skončit i smrtí. To je třeba rozdíl od heroinu, kde když někdo závislý na heroinu, tak tam má ty abstinenční příznaky, vlastně na to člověk nemůže umřít, ale u těch benzodiazepinů jo, takže tady z toho hlediska to je nebezpečný a měl by se s tím opatrně.
Co způsobí úmrtí?
Nevím přesně, tam nějaký, mm-hmm, nějaký mechanismus, útlum vlastně dechového centra. Mm-hmm.
Dokáže člověk poznat, že má závislost na lécích, že už je to problém?
Se dostali do té adiktologické teda branže, možná by tady byl k tomu jako kompetentnější někdo jiný, já nejsem jako adiktolog, nicméně ty zkušenosti z profesní minulosti mám. Jak se to pozná?
Jestli to běžný člověk pozná, že už má prostě problém s těmi léky.
No to je závislost jako jakákoliv jiná, jo. A tam vlastně u závislostí jsou kritéria, který podle kterých se určuje ta závislost, že škodlivý užívání, potom je prostě závislost a u alkoholu, a myslím si, že to je stejný jako i u léku, tak je tam ty kritéria jsou, že chuť na ty léky, bažení se říká česky, potom vlastně abstinenční příznaky se objevují, když ty léky se neužívají, ztrácí se vlastně jako kontrola, že člověk to užije, aniž by chtěl, jo, zanedbávání dalších různých důležitých oblastí životních, který v důsledku užívání těch léků a ještě další kritéria, myslím, že jich je 6.
Poznatelné to je.
Je to poznatelné. No.
Psychiatr Radkin Honzák. Pacienti říkají, dejte mi nějakou pilulku a dejte mi pokoj. Když přijdete na to, že člověk šel nějakou dobu nedobrou trajektorií, která ho pozvolna tiskla a měl by změnit spoustu věcí ve svém životě, tak do toho se lidem nechce. Chodí takový lidé i za vámi? Předpokládám, že ano.
Abych jim dal pilulku?
Chtějí lék, třeba obecné rovině, nevím, jestli vy tímto způsobem postupujete, ale nechtějí do toho dát moc úsilí, aby něco měnili. Na to jsem se ptala, jestli i za vámi lidé s tímto, nebo tak to prostě chodí.
Jo. Psychoterapie možná, to oni přijde s určitýma problémy a já vlastně jako informuji, jak ta psychoterapie probíhá. A zase, jednodušeně řečeno, zase záleží na intenzitě potíží, na tom, jak člověk na sobě pracuje. My v kognitivně behaviorální terapii říkáme, že důležité je především to, jak lidi pracují mezi těma sezeníma na sobě. Jo? Že tam vlastně ten terapeut je učí, jak zvládat své potíže. A je důležité, aby makali mezi těma sezeníma. A vlastně ty výzkumy říkají zase zjednodušeně řečeno, že vlastně každodenní práce na sobě, kde ten terapeut je vlastně jakýmsi průvodcem, učitelem, možná do určitý míry, takže ty první výsledky se objevují vlastně po 3 až 6 měsících. Jo. Jako intenzivní každodenní práce na sobě, zase různými prostřednictvím různých metod, a postupu. Což vlastně to u té psychoterapie platí to, že probíhá, že ta změna probíhá relativně pomalu, ale je potom trvalejší. Když to u těch léků tam platí, že to je vlastně jako rychlejší ta změna, ale pokud vlastně člověk něco nemění ve svém myšlení nebo chování, jako když užívá léky, tak se často, ne vždycky, protože někdy ty léky jsou dostačující, ale často se potom ty potíže vracejí, že začínají prosakovat přes ty léky nebo se objeví v nějaký jiný podobě. Ale možná to, co říkáte, tam mě napadá jedna důležitá věc, kterou bych chtěl říct, že vlastně ta naše kultura je zaměřená hodně jako na řešení. Řešení problému, což vlastně jako je docela dobrý a funguje to v mnoha oblastech v práci, nebo když potřebujete opravit auto. Ale tady ten modus, ten režim toho řešení, ten pracovní režim řešení jako v našich hlavách, v našich myslích, jako nefunguje směrem k emocím. Jo, jako emoce nevyřešíme. Mm-hmm. A spousta lidí vlastně přichází s tím, že by ráda jako vyřešila ten problém, který je často jako emoční, protože každá psychoterapie je zaměřená na ovlivňování emocí. Takže že nevyřeší.
Takže nemůžu změnit, když nemůžu vyřešit, může nějak změnit nebo nějak
musíte nějak jako identifikovat a prožít, odžít si. To je ten rozdíl mezi tím pracovním modem toho řešení a tím modem všímat si a prožívat. Což vlastně tady nejsme moc jako naučený, proto spousta těch klientů přichází s tím, jak si vyřešit svoje emoční problémy. Jo. Takže do určitý míry se nechají vyřešit, to znamená zmírnit je, ale potom se to musí naučit, nebo je potřeba si to odžít. A potom samozřejmě i v rámci psychohygieny je důležitý vlastně si uvědomovat a všímat si, co se ve mně děje, jaký prožívám emoce, jaký mám tělesné reakce a být víc sám se sebou, což vlastně teďka přináší a je vlastně populární a účinný, empiricky ověřená účinnost, vědecky ověřená účinnost mindfulness terapie, čili vlastně, což se překládá jako všímavost nebo dělá pozornost a často se to využívá vlastně v léčbě lidí, kteří trpí různýma úzkostnýma a úzkostně depresivníma pocitama, čili vlastně ten režim, ten pracovní režim toho řešení vlastně není náš jako nepřítel, jo, on je to spojenec, ale problém je, že ho vlastně někdy využíváme pro ty případy často emoční,
kde to naopak
zhoršuje to ty problémy, ještě je potřeba, aby se spousta těch klientů jako učilo vlastně taky všímat si, co se v nich děje, a nebát se toho si to prostě prožít, protože když ty emoce vlastně prožijete, pustíte, tak oni se jako nasytějí a zase odejdou.
Je negativní myšlenka nebo emoce pro nás vždycky špatná, když přicházejí opakovaně, automaticky a vyvolávají ve mně nějaký úzkostný pocit, tak co s nimi? Mám je nechat tedy projít tím myslícím principem, tedy nevytěsnit je a prožít si je a oni zkrátka odejdou a přestanou mě obtěžovat, protože se nasytí? Nebo se mám pokoušet je nějak měnit, restrukturalizovat?
Dobrá otázka. No, super. Myšlenka, negativní myšlenky. Já se na to dívám, protože vlastně v kognitivní terapii hodně pracujeme s takzvanýma automatickýma negativníma myšlenkama, které jsou spojený se silnýma emocema. Jo? A emoce zase jsou fajn, jsou užitečný a dávají nám spoustu užitečných obohacujících informací. Problém je, pokud ta emoce je silná, intenzivní a trvá dlouho. Mm-hmm. A je jedno, jestli to je úzkost, strach nebo smutek, a nebo radost, štěstí. Kdybyste byla permanentně, měříme emoce na škále, vlastně 1 až 10, byste byla permanentně jako na 9-10 jako s tím pocitem jako štěstí.
Co asi vyčerpám.
Jednak se vyčerpáte a jednak vlastně i to myšlení je potom zkreslené, že ty emoce vlastně jako zkreslují myšlení a potom lidi vlastně konají často takový jako velmi krátkozraký a problémový činy dělají. Takže my zkoumáme ty myšlenky a zase ty myšlenky se nechají takzvaně restrukturalizovat. To je zase taková dovednost, která se učí jako v rámci kognitivní terapie identifikovat myšlenku, protože tam pořád v hlavě něco běží. Mm-hmm. A jenom některé ty myšlenky jsou emočně horký. To znamená, že jsou spojený, se silnýma emocima, takže ty vlastně jako najít a potom je otestovat jako hypotézu, vědecky důkazy pro a proti a vytvořit alternativu a to se píše, tam je důležitý to psaní, protože tím psaním se fixuje nejlíp rukou, a to fixování prostřednictvím psaní než ťukání je intenzivnější.
A ty pardon, synapse. Zaujalo mě, že používáte velmi často testovací otázku, jaké máte důkazy pro a proti této negativní myšlence?
Ano.
Co takové důkazy přináší za odpovědi pro a proti negativní myšlence? Kdyby se to třeba bylo například uvést.
Například bych vám například. Kdyby vy jste měla, můžu na vás?
Ano.
Modelově. Kdyby vy jste měla jádrový přesvědčení sama o sobě na základě nějakých zážitků z dětství, že jste neschopná, že jste k ničemu, což vlastně může být často tady to vnitřní přesvědčení o sobě jednoslovný. Často mají prostě lidi, kteří měli narušený přijetí dětství, byli odmítaný často, ignorovaný, trestaný, kritizovaný, tak mají prostě přesvědčení, že jsou neschopný nebo že jsou špatný. A tady to jádrové přesvědčení se spouští například v situaci, když by vás někdo kritizoval. Tady potom po tom rozhovoru by prostě tam vám přišel šéf a řekl jako Danilo, to bylo příšerné.
To jsem zvědavá. Co se stane?
To bylo příšerné, takhle příště ne. Mm-hmm. A teďka vás by prostě jako by se aktivovalo prostě to schéma jako
schéma dětství,
jsem neschopná. A to by bylo spojené s nějakou emocí prostě bezmoci, nedostačivosti, méněcennosti, jo, selhání. A ta emoce jsem neschopná by byla, ta myšlenka, to jádrový přesvědčení jsem neschopná, tady v tom případě myšlenka, to jádrový přesvědčení jsem neschopná by bylo spojený s tou silnou emocí, třeba na devítce. Mm-hmm. Taká prostě méněcennost, nedostačivost, jo? Třeba 9. No já bych se vám ptal, tak jako prima, tak vy jste potom přišel na terapii, tak vezmeme to jako hypotézu, že jste neschopná. Jo? Aby se vám vyplavovaly všechny ty zážitky z minulosti, kdy se vám něco nepovedlo, ta paměť, že jo, tam
jede,
začne to všechno vyplavovat. Tak bychom dali dohromady ty důkazy pro, včetně toho, že vám řekl šéf, že prostě s tím peškem to bylo příšerný, teda, jo, jak se to vedla. A tak bychom to vystříleli tady ty náboje pro, a potom by se vás stalo proti. Jaký máte důkazy proti tomu, že jste neschopná? A to byste mohla říct třeba teďka. Kdybych se vás zeptal, jaký máte důkazy proti. To znamená, jaký máte důkazy, že jste schopná, že jste dobrá. Že jste
v tomhle rozhovoru, anebo v obecně?
Obecně. Je z minulosti.
Tak řekla bych asi, že vnímám hosta, myslím si, nebo cítím se tak, že jsem empatická, dovedu se dobře připravit.
Bez vás. Dostala jste někdy takový jako zpětný vazby od někoho? Pochválil vás někdy šéf? Nebo jestli máte šéfa teda?
Jo.
Jste sama sobě šéf?
Oboje, myslím, jako sklízím to z obou stran, když je to špatně, když to je dobře.
Super, abyste si psala, konkrétně byste si psala z vaší minulosti, nedávný, minulý byste si psala všechny ty. Mm-hmm. A já bych se vás potom bych se vás zeptal, řekl bych, Danilo, tak se podívejte, mrkněte na to, na ty důkazy pro a proti, na tu analýzu a pořád si myslíte, že jste neschopná?
A pomáhá to? Je to účinné?
Je to velmi účinný. Je to jedna z nejúčinnějších metod v kognitivní terapii. Ale abych ještě navázal potom na to mindfulness, tak prostřednictvím tady toho zpochybňování se vlastně sníží. Sníží se ta emoce. To znamená, že byste si potom vytvořila, napsala byste si alternativní myšlenku. Je fakt, že se mi občas něco nepovede, ale mám spousta důkazů, prostě, že jsem velice schopná, kompetentní žena.
Jo? Na základě čeho, mohli bychom takto samozřejmě skončit, to by byl krásný konec, ale ještě to posunu přece aspoň o jednu otázku dál. Na základě nějakého mechanismu to funguje. Tím, když se toto stane, když změním ten negativní konglomerát nejrůznějších svých myšlenek, které třeba cílím sama proti sobě, tak změní se chemie v těle, nebo proč to funguje?
Jo, tak to je možná taky otázka na to, že vlastně ta psychoterapie, to se ví a to už je jako ověřený, že vlastně jako mění. Mění prostě jako prokrování v částech mozku, mění se propojování synapsí, takže vlastně ty léky účinkují přímo na mozek, čili vlastně můžou i ovlivnit myšlení, ale často ta psychika, to psyché, že jo, je silnější než ty léky. Jo. Takže to vlastně prosakuje, o čem jsem už jako mluvil, že je důležitý vlastně v mnoha případech na sobě pracovat i po té stránce jako kognitivní, to znamená na těch procesech v hlavě, na tom behaviorálním, to znamená, jak se člověk chová, co dělá. A zároveň teda, že i tu biochemii prostě, nebo neurobiochemii. Prostě,
ovlivňuje se to navzájem.
Ovlivňuje prostě i ta práce, i to psaní. To psaní, kdybyste si také dělala tu restrukturalizaci jako několik týdnů a potom by vám prostě změřila, plus ještě další, třeba byste se vystavovala nějakým obtížným situacím, tak byste potom měla vlastně to prokrovování jako mozku trošku jiný než předtím. Takže vlastně to slovo, že ta psychoterapie vlastně je postavená na tom, že to je vliv jako vztahu, slova, ale i činu. To znamená, že my třeba děláme jako expozice, to znamená lidi, kteří mají třeba obsedantně kompulzivní poruchu a vyhýbají se třeba nějakým věcem, který jako považují za nebezpečný, protože by se mohli kontaminovat, ušpinit, takže se třeba vystavují těm věcem, to znamená, že se třeba dotknou se, já nevím, šáhnou si do koše prostě, a pak, nebo na botu a pak si pomažou vlastně třeba tváře. A to s nima dělá i terapeut. A to se plánuje předem. Zase, aby to mělo nějakou určitou míru rizikovosti, aby to mělo, aby to zase nebylo, že jo, moc jako rizikový, aby opravdu člověk se jako nějak neinfikoval. Jo.
Tak já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Díky moc, nashledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.